începe în a vă pune o întrebare. Câți dintre voi ați auzit vreodată o lebădă cântând? Dacă ar fi fost vreunul dintre voi pe aici, mi-aș fi pus mari întrebări. De ce? Fiindcă lebăda nu cântă decât înainte de a muri. Și s-ar fi putut ca cel ce-o fi auzit-o să fi fost printre cei ce au furat și fript lebedele de pe lacurile din Viena. Totuși, eu cred că voi ați auzit o expresie numită cântecul lebedei. Apărută din antichitate, cu Aesop, Eschil, Socrates, mai apoi în operele lui Shakespeare, poetului Chaucer, în operele lui Schubert. E acel idiom ce descrie ultima performanță a unui artist sau unui sportiv înainte de a se retrage din activitate. Uneori înseamnă o premoniție, o prezicere oarecum a morții cuiva. Se spune că Iorga și-a scris ultima poezie, un brad bătrân, cu câteva zile înainte de a-și găsi sfârșitul. Ei, iată ne ajungi la ultimul capitol. Din ultima epistolă lui Pavel, către ultimul său discipol, dându-i ultimele sale învățături. Un fel de cântec al lebedei al apostolului Pavel. Deschideți, vă rog, în 2 Timotei, capitolul 4, și hai să descoperim cum ar trebui să fie sfârșitul unui credincios vertical. Care ar trebui să fie cântecul lebedei lui? Și până ce găsiți textul, hai să ne reamintim câteva din lecțiile pe care le-am învățat până acum din 2 Timotei legate de caracteristicile unui credincios vertical. Și din primul capitol, dacă vă aduceți aminte, am învățat că un credincios vertical are preocupări verticale. De ce? Fiindcă are o perspectivă verticală, motivată de o încredere verticală și susținută de prieteni verticali. Mai apoi, în capitolul 2, un credincios vertical întotdeauna va căuta ceva. Ce va căuta? Odată să se întărească în har. Mai apoi să facă ucenici, să fie disciplinat, să înțeleagă rostul și scopul persecuției. Să persevereze ca în final să fie aprobat de Dumnezeu. În capitolul 3 am descoperit că un credincios vertical discerne decadența lumii. Se distanțează astfel de creștinii lumești, dar se dedică modelelor verticale și prin asta dovedește perseverență. El care afirmă Scriptura și folosește Scriptura. Ei, toate acestea au fost repere pentru cei care, credincioși fiind, vrem să trăim vertical. Și anume, vertical înseamnă scopul tău în viață, primul suprem scop în viață este glorificarea lui Dumnezeu. Nu glorificarea mea, nu a firmei mele, nu a familiei mele, ci glorificarea lui Dumnezeu. E astăzi, dacă am văzut cum e să trăiești vertical, aș vrea să ne apropiem și să învățăm cum e să sfârșim vertical. Să ne pregătim exitul. De aceea, dacă ați deschis în 2 Timotei, capitolul 4, haideți să ne apropiem de un verset cheie și de contextul în care a fost scris versetul 6, care spune așa: căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Cine eu? Evident că este cel care scrie, apostolul Pavel. Observați, eu sunt gata pentru ce ești gata, Pavele? Să fiu turnat ca o jertfă de băutură, adică sunt gata să plec din lumea asta. Sunt gata să plec înspre Dumnezeu, dar nu oricum, ci ca o jertfă de băutură. Ăsta-i cântecul lebedei mele. Și vei spune, bun, Pavel, dar poți să explici? Tu ai fost evreu, tu cunoști conceptele astea, dar pentru noi e greu să le pricepem. În cartea Numeri, în Vechiul Testament, Dumnezeu explică poporului său cum trebuie aduse jertfele. Și în vremea aceea, în primul rând, dacă te uitai la afacerea ta, la ceea ce ți-a dat Dumnezeu, trebuia să aduci un animal de jertfă. Toți aveau animale în vremea aceea. Trebuia să alegi cei mai buni să-l aduci ca jertfă. Mai apoi trebuia să te duci în cămara ta unde aveai produsele din grâu, din orz, din ovăz și să aduci o efă de făină. Ce mai bun din făina ta. Iar în final, ultimul pas al jertfei era să aduci o jertfă de băutură din vinul pe care îl aveai, să-l torni pe altar. În alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei, hei, întreaga mea viață și lucrare a fost o jertfă adusă lui Dumnezeu. Dar acum, Timotei, sunt la ultimul stadiu. Berbecii am jertfit, efele de făină le-am adus, dar sunt gata să fiu turnat eu însumi ca o jertfă de băutură. Finalul e aici. Și adevărul este că nu doar viața lui Pavel a fost o jertfă, ci și moartea lui. Știm bine din istoria bisericii că el n-a fost crucificat ca alți apostoli, n-a fost omorât cu pietre, n-a fost ars, n-a fost spânzurat. De ce? Fiindcă a fost cetățean roman. Și autoritățile Imperiului în vremea aceea n-aveau voie să omoare cetățenii romani prin metode care i-ar fi chinuit și le-ar fi prelungit agonia morții. De aceea i-au tăiat capul. Și pe via Ostia din Roma, la doar o perioadă scurtă de timp după ce el scrie aceste cuvinte, la porunca lui Nero, Pavel este luat și executat, literalmente adus ca o jertfă de băutură. Sângele lui a curs pentru Dumnezeu. De ce? Fiindcă un credincios vertical, observați ca Pavel, e pregătit nu doar să trăiască, ci să și moară vertical. Și ăsta e primul punct aplicativ al mesajului de astăzi. Credinciosul vertical se pregătește pentru un sfârșit vertical. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Pavel era pregătit, spunea el, clipa plecării mele este aproape. Și interesant cum gramatical el folosește timpul perfect care descria, indica un proces deja început, care însă își așteaptă doar finalizarea. În alte cuvinte, Pavel știa că e o chestiune de zile, poate de săptămâni, până ce va zbura spre cer. Avea biletul în mână, era pe peron, trenul era în gară. Doar impegatul trebuia să fluiere plecarea. Clipa plecării mele este aproape. Te întreb în această dimineață, cât de aproape e clipa plecării tale? Și mi-a spune Cristi, hai, lasă-mă cu... Uite-te la vârsta mea, uite-te la mine. Eu n-am nicio problemă. Eu nu sunt pe peron. Vrei să te ajut să fii pe peron, să pricepi un pic mai realist cum stă problema? Hai să spun câteva întrebări. Câți dintre voi suferiți de tensiune arterială? Aveți probleme cu tensiune arterială? Sunt câțiva. Dacă ești român și ai peste 40 de ani și ai tensiune arterială, ești pe primul loc în Europa, alături de bulgari și sârbi, care au cele mai mari șanse de a zbura spre ceruri. De 3 ori mai multe decât orice alt european. Ok? Câți dintre voi suferiți de boli de inimă? Au, inima mea, fusei la doctor cu ea. Așa, ok. Șansele tale sunt duble față de orice alt european, în afară de unguri, care sunt colegii noștri de suferință, de a ajunge în ceruri înaintea lor. Din cele 12 categorii de boli care îți pun în mână biletul de plecare, 6 din ele sunt legate de cancer, diferite forme de cancer. Dacă ai vreuna din ele, ești pe peron cu Pavel. Dar poate îmi vei zice, băi, Cristi, stai un pic, da. Eu n-am tensiune, băi, eu n-am probleme cu inima, eu n-am probleme cu cancerul. Hai să întreb, câți dintre voi aveți probleme cu stresul? Stresul e printre primele 5 cauze de deces în lume, chiar înaintea accidentelor. Și citiți presa, câte accidente se întâmplă zilnic în orașul și în județul nostru. Și totuși, mai mulți oameni mor din cauza stresului decât din cauza accidentelor. Fii atent! 7 la fiecare 2 secunde mor în lume din cauza stresului. Ce zici? Iar dacă vrei, cu mâna ta, să-ți scurtezi așteptarea pe peron, adică să pleci și mai repede, atunci nu mai intru pe teritoriu, nu mai bea, nu mai fuma, ca să le știm, da? Alcoolul dăunează grav sănătății, le auzim și la radio, da? Hai să zic vreo 2-3. Dacă vrei să pleci cât mai repede, acum, în perioada Crăciunului, caută să bei cât mai multe băuturi energizante. Mai ales că pe unele chiar scrie și o destinație, hell! Da? Caută să bei și o să ajungi, nu știu unde, dar te va grăbi. Ok? Pe cât posibil mănâncă cât mai multe prăjituri și zahăr saturat, bagă în tine de Crăciun și mai ales, atenție, pita albă, cărdăboș, tobă și maioș. Ai de capul. Dar și dimineața și seara. Îți spun eu, îngerii or să transpire ca să-ți pregătească venirea. Clipa plecării este aproape. Noi doar nu o realizăm. Ești pregătit? Și îmi vei spune, cum să fiu? Pavel, ajută-mă! Și Pavel ne ajută. Cum pot muri vertical? Uite-te la următorul verset. Credinciosul vertical știe să-și aleagă bătăliile. Spune Pavel, clipa plecării mele aproape, dar hei, m-am luptat lupta cea bună. De ce? Fiindcă viața e o luptă continuă. De vrei să izbutești, trebuie să-ți alegi bătăliile? Și vreau să te întreb în dimineața asta, în ce fel de bătălii te consumi? Care dintre ele chiar merită? Care dintre ele chiar contează cu adevărat? Hai să-ți dau un exemplu. Cu tot ce ne confruntăm cu treaba asta. Bătălia între bani și timp. Mereu auzi pe oameni că se vaite că n-au bani și n-au timp. Și foarte simplu. Ori vrei să am bani și atunci te mulțumești cu câți... Ori vrei să am timp și atunci te mulțumesc cu câți bani aduc în casă, da? Ori vrei să mă las să fac bani, dar atunci nu-mi cere să am timp. Cam asta e ecuația, nu-i așa? Hai să luăm un exemplu concret pe tema asta. Sunt nu puțini care în bătălia asta rămân cu o singură oră peste program. De ce? Păi să câștige ceva mai mult. Cât câștigă românul în medie pe oră? Hai să zicem cu un minim, eu știu, de 20 de lei. Dacă ar sta o oră pe program în fiecare zi, în 5 zile lucrător, ar câștiga 100 de lei în plus. Și sunt unii de fapt care zice, băi, dar nu merită, bă. Eu câștig 100 de lei pe oră, nu pe săptămână. Ești mai nealcoș? 500 de lei în plus pe săptămână. Atât ai câștigat, te întreb însă. Nu cât ai câștigat, ci ți-ai pus întrebarea cât pierzi? Știi cât costă o oră pe săptămână cu copilul tău, spre exemplu? Nu să stai în aceeași cameră, tu la televizor și el făcând Lego, ci stând și discutând cu el, ieșind undeva cu el, jucându-te. Știi cât costă? E neprețuit. De unde știu? Din statistici și din experiența, chiar a noastră, celor de aici. Vreau să te întreb, care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le-a avut din copilărie? Câți dintre voi vă amintiți cât o câștiga tata pe lună? Cât de mult o contat pentru voi în copilărie, că ai voștri, au avut o mașină și, vedeți, nu au avut Trabant, au avut Audi, auzi, mă, Dacia, când maică mi-a și-o luat mașină, mare mândrie a fost Dacia 1300, lui ăla conta extraordinar de mult. Sau că a străit în casă mai mică sau mai mare. Sau că uneori n-ați avut curent, n-ați avut curent, n-ați avut apă caldă, n-ați avut căldură. Contau lucrurile astea în copilărie? Ce ne-a rămas în minte? Momente legate de bani sau momente legate de timp? Mi-aduc aminte când am fost atunci cu tata la pescuit. Pentru mine, când am fost la Moneasa și am fript clisă în pădure. Sau când mama stătea pe recameu în sobiță și făcea goblen în timp ce eu mă jucam la picioarele ei. Astea îți rămân în minte. Și tot așa îți rămân în minte și alte amintiri, de data asta triste. Când tata n-a venit la nici un meci pe care eu l-am jucat. Când m-am pregătit, n-a ajuns nici măcar la serbare la care am cântat. Nu a avut timp nici măcar să iasă cu mine la film, la o prăjitură, fiindcă tot timpul a fost slujba și banii lui. Dacă crezi că fabulez, vorbește cu Raul și cu cei de la lucrare cu copii. Alegeți bătăliile, părinte. Și gândește cât de mult pierzi pe orizontală, că relația cu pruncul tău e clădită numai pe orizontală. Și dacă pe orizontală, pentru 300-400 de lei în plus, stai peste program și îți distrugi relația cu pruncul, tu îți dai seama cât pierzi pe verticală în relația ta cu Dumnezeu? Când în loc să fii la biserică duminica, tu încă ești la lucru? Când în loc să fii cu frații tăi, să stai în cuvânt peste săptămână, să te rogi, tu atunci trebuie să fii la servici, fiindcă prioritatea pentru tine e clientul tău și lucrul tău și câștigi. Te-ai întrebat vreodată totuși cine te îmbogățește în fond și la urma urmei? Banul sau Dumnezeu? Cine îți dă sănătate să poți lucra, client, să poți avea oportunități, să poți să investești? Cine îți păzește familia? Cine are în fond și la urma urmei grijă de casa ta, de afacerea ta? Tu, banii tăi, șeful tău? Dumnezeu? În Eclesiastul? Cel mai bogat om din istoria lumii. Scrie așa. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ce este mai bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune. Și aici spun întrebarea, tu pentru ce lupți? Să strângi și să aduni? Sau să investești vertical în relația cu el și orizontal în relație cu copiii tăi? Ce fel de lupte duci? Ce foros ar avea un om dacă ar câștiga întreaga lume, dar și-ar pierde sufletul? Ce folos ai avea tu ca tată sau mamă dacă ai câștiga cât câștigă toți colegii tăi, dar ți-ar pierde copilul? Și sunt destui care v-ați pierdut pruncii din cauza neînțelepciunii voastre. Pavel și-a ales bătăliile. Spunea la sfârșitul vieții, m-am luptat! Cum noi toți ne luptăm, dar nu orice fel de luptă, ci lupta cea bună. Fiindcă sunt lupte care nu merită să investești în ele. Bună din ce perspectivă? A lumii, nu a lui Dumnezeu. Alea-s bătăliile pentru care trebuie să lupți. Și dacă ai luptat până acum pe alte fronturi, oprește-te. E final de an. Ia o hotărâre să te resetezi, să începi altfel anul viitor. Să lupți lupta cea bună, fiindcă un credincios vertical știe să-și aleagă bătăliile. Și doi, un credincios vertical, uite-te în text, știe că trebuie să-și isprăvească alergarea. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Viața creștină nu e asemănită doar cu o luptă, ci cu o alergare. Dar nu e vorba de un sprint aici, ci vorba de o alergare de curs, un fel de maraton. E exact ca și căsnicia. Noi mereu vă amintim în cursurile premaritale că atunci când voi hotărâți să vă căsătoriți, gândiți-vă de două ori, fiindcă asta nu ține doar 2-3 ani, 12-13 ani, ci ține o întreagă viață. E un legământ pe care îl faci înaintea lui Dumnezeu, pe care nu-l poți rupe când și cum vrei tu, dacă mai simți sau nu mai simți. La fel și cu viața de credință. E acel legământ făcut între Dumnezeu și om, pecetuit cu sângele lui Hristos pe viață, ba chiar pe veșnicie. De aceea noi mereu îi avertizăm pe cei de la cateheză să nu ia hotărârea doar impulsionați emoțional sau circumstanțial. De aceea în toamna asta, deși am avut peste 30 de candidați la botez, în final am botezat doar 23. De ce? Fiindcă după 10 săptămâni în care am investit în ei, am verificat, am judecat împreună cu Duhul Domnului, ne-am dat seama că unii nu sunt încă pregătiți. De ce? Fiindcă e un maraton înaintea lor. În maraton tu nu te înscrii doar fiindcă știi să alergi. Toți de aici știm să alergăm. Dar o bună parte dintre voi nici până în parcare nu o să reușiți să ajungeți. Tu trebuie să fii pregătit că odată ce începe alergarea, să înțelegi că linia de sosire e scopul tău final, că trebuie să o finalizezi. Și nu e simplu. E că nu ești doar tu și Dumnezeu. Notează trei mari dușmani care vor să ne întrerupă alergarea. Primul, Satan. Așa cum a ademenit-o pe Eva, te poate ademeni și pe tine. Ispite, încercări, te scoate din joc. Vrea să te pună pătușă. Asta e scopul lui. De aceea nu te mira că ori de câte ori Dumnezeu îți dă ocazie să faci ceva pentru El, o contraofertă va veni. Fie o încercare, fie, wow, dar nu pot să pierd ocazia asta. Știu că trebuie să fiu acolo, dar nu pot să pierd ocazia asta. Atenție la contraoferte. Doi, firea pământească. Impulsurile noastre ce țin de judecata noastră, de emoții, de porniri, de reacții, de firea care e atinsă de păcat și contaminată, care mereu te va scoate din cursă și nu doar prin lucruri rele, ci și prin lucruri bune. Spre exemplu, ți se face o nedreptate și evident că ești frământat, fierb în tine. Vreau să fac ceva. Ce vrei să faci? Să fac dreptate, bun. Dar cum o vei face? Cum vei alege să răspunzi? În duh sau în fire? Cei care sunteți cu noi de o perioadă de timp, știți formula asta. Avem și noi câteva formule ce le repetăm. Nu încerca să apere adevărul folosind armele firii. Asta e una dintre cele mai mari bătălii pe care o dau cu mine însumi. Văd că ceva e nedrept, că e adevăr, că e dreptate, dar mă prind și încerc să văd, să nu răspund în mânie, în iuțime. De aceea ai grijă la ce zic frații din jurul tău, la observațiile pe care mereu le fac vis-a-vis de anumite tipare, ieșiri, stări ale tale, obiceiuri proaste. E că nu trebuie să cazi în păcat, să ieși din cursă, ci poți să fii împiedecat să ieși din cursă. Și aici e un verset în Evrei, capitolul 12, și aș vrea să vi-l citesc, versetul 1. Noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Alergare! Cum trebuie să alergăm cu stăruință, adică cu perseverență, asta înseamnă că nu cedesc, că nu mă las, că trebuie să ajung la final. Și fii atent ce te poate opri, ce mă poate opri. Păcatul care mă înfășoară atât de lesne, dar atenție, și piedicile. Să dăm la o parte orice piedică care, observați, e diferită de păcat. Adică o piedică nu trebuie să fie păcat, poate să fie orice altceva care mă poate deruta, împiedica, opri pe cale. Exemple? Simple. Să lucrezi duminica e păcat. Dar să lucrezi joia peste program. Nu-i păcat, dar poate fi o piedică. Când tu știi că în ziua aia tu ai grup. Singura ocazie în care tu personal, împreună cu alți frați, în numele lui Hristos, te aduni și te rogi, ești în cuvânt, te evaluezi, te întărești, să-ți poți continua alergarea. Să minți e păcat. Răspund întrebarea, dar să nu te ții de cuvânt când, atenție, nu că n-ai terminat o lucrare, că o termin. Dar nu te ții de cuvânt vis-a-vis de termen, ci mereu și mereu amâni și tot timpul te scuzi. Habar n-aveți, sau poate că știți, ce pricină mare de poticnire pentru cei necredincioși e amânarea asta, mai ales cei care aveți business-uri și afaceri. Știți cât de mult doare când pastor fiind auzi versul ăsta din gura celor necredincioși? Cu pocăiții te duci să cânti la biserică, dar afaceri cu ei. De ce? Fiindcă nu se țin de cuvânt. Promit azi, dar totdeauna găsesc scuze. Piedică-i orice lucru, persoană, situație, oportunitate care intră în categoria menționată de Pavel în Tesaloniceni. Știi ce spune Pavel în Tesaloniceni? Feriți-vă de orice vi se pare rău. Dar nu-i rău! Ți se pare? În conștiința ta nu-i ok? Nu te băga! Sau dacă ești băgat, ieși! Dăm un exemplu, îți dau un exemplu. E o chestie mea personală. Convingere. Schemele financiare. Piramidale, ponzi, chestiile unde bagi o sumă de bani pentru un scurt timp ca să câștigi mai mult, fără a face ceva sau uneori să recrutezi pe alții. Sincer vă zic, pentru mine niciodată chestia asta nu a fost kosher. E ca și loteria, ca jocurile de noroc, care merg pe același principiu și fac victime la greu. Unii bagă în dependențe, pe alții duce în lene, pe alții în lăcomie. Instincte ale firii care te îndeamnă să obții ceva gratuit, instant, fără, atenție, a urma calea lăsată, etica muncii impusă de Dumnezeu. Cine nu muncește, niema papa. Te ajută sau nu te ajută spiritual acel lucru? Te expune la vreun risc sau nu? Mai ales în privința mărturiei și relațiilor tale. Când mai vrei să recrutezi și pe alții și când pierzi banii aia, te-ai dus, mărturia ta, poți să zici ce vrei, e clasată. Omul călăuzit de Duh mereu își va pune întrebarea asta. Omul călăuzit de fire mereu va mușca și va întrerupe alergarea din cauza cui? A lui Satan, a firii și trei, a lumei. Lumea. De ce? Fiindcă lumea zace în cer rău. De aceea, nu te mira când cei din lume se vor uita ciudat la tine. Și când vrei să te apropii de Dumnezeu, vor începe să te condamne, să te bagiocorească, să te descurajeze. Când e vorba de biserică, de credință. M-a sunat în zilele astea un tată să mă întrebe ce să facă cu pruncul lui care e împovărat că n-a mers la balul bobocilor. Nu că n-ar fi vrut. Fiindcă firea îl îndemna, colegii lui erau acolo, toată clasa lui. Lumea în care el trăia aștepta acel eveniment. Dar și copilul ăsta a știut că mergând acolo va fi expus. Și acum voi știți care se recopri în balul bobocilor. Acum 20 de ani au fost exact la fel ca azi, atât că atunci erau droguri. Alcool, droguri, destrăbălare, cuvinte urâte, un mediu nociv spiritual. Și nu s-a dus. Acum, după, colegii se leagă de el și își bat joc de el. De ce n-a fost? Și povara asta, barjocuri, e greu de dus. Uneori e o piedică și am auzit chiar în mărturile noastre din toamna asta. Cum unii, deși crescuți în biserică, au lăsat biserica și au ales lumea, fiindcă presiunea anturajului a fost prea mare și și-au întrerupt alergarea. Cum poți face față presiunii lumii, ispitelor celui rău, firii? Uite-te la versetul premergător din textul nostru, versetul 5. Dar tu, Timotee, fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Fii treaz. De ce? Oamenii beți nu pot alerga. Adică ei aleargă, dar de obicei îmbrățișează pomul sau pământul, da? Zigzag. Te împiedică, de aceea fii treaz, fiindcă e vorba de o alergare, trebuie să ții ritmul. În ce? În toate lucrurile. Alegeți cu înțelepciune bătăliile în care vrei să te bagi. Mai apoi, rabdă suferințele. Rabdă suferințele. De ce? Fiindcă vei suferi pe cale. Asta e garantat. Dar Cristi, ce înseamnă să rabzi? Fii atent, termenul în greacă e un termen extraordinar care te poate ajuta vizual și de aceea vreau ca să vi-l descriu. Hai încoace. Liniștit. Liniștit. Cum te cheamă pe tine?
Paul.
Paul, super. Fii atent. Stai liniștit. Ia, îndoaie-te o leacă. Hai. Așa. În greacă, când asupra unui om se punea o greutate, o povară, în momentul respectiv, el avea de ales. Fie să rămână sub povara asta, care se făcea din ce în ce mai grea, la un moment dat, lovituri peste lovituri. Ce credeți voi că în mintea lui Paul când trece prin greutăți o săptămână, două, trei luni de zile? Ce credeți voi că spun alții din jurul lui? Măi omule, lasă și ies, scapă, du-te! În greacă răbda, cuvântul folosit în scripturi era că atunci când treci sub greutăți, să stai sub ele, să reziști. Spunea apostolul Iacov, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să ajungeți desăvârșiți între, să nu duceți lipsă de nimic. Asta înseamnă să rabzi. Timotee, rabdă, stai, Dumnezeu te va ajuta să înțelegi scopul și rostul suferinței și El îți va la povara. Mulțumesc, Paul, ai răbdat. Simți că îți vine să ieși, să te compromiți în credință, doar de dragul de a scăpa? Rabdă! Ba mai mult spune aici, fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. În alte cuvinte, Timotei era chemat să fie evanghelist. Eu nu știu ce chemare ai tu în biserica noastră, nu știu ce daruri, ce aptitudine ai, dar aici spune ceva, împlinește-ți bine slujba. În alte cuvinte, nu te lăsa, nu ceda, du-o până la sfârșit. Psalmul 1 spune, vis-a-vis de un om credincios, el tot ce începe, duce la bun sfârșit. Cum? Cu îngeri plutind pe nori, cu fluiere în mână și stând doar pe roze, fără nicio problemă, nici vorbă. Întotdeauna vor fi probleme în calea credinței, mai ales când te angajezi să faci ceva pentru Dumnezeu. Întotdeauna vor fi probleme. Dar omul credincios ce începe, duce la bun sfârșit, fiindcă nu o face pentru oameni, ci pentru el. Își isprăvește alergarea. Credeți-mă că în fiecare an, și Marcel Martur, am avut câteva persoane din stafful nostru, din lucrătorii noștri, din liderii noștri, care au venit să-mi spună, sau prin alți intermediari, că ei nu mai pot, că ei cedează, că își dau demisia. Și nu e ușor, fiindcă la intensitatea și dimensiunea și dinamica lucrării noastre nu-i simplu. Și atacurile sunt mai mari și poverile sunt mai grele. Și eu am trecut pe aici și nu odată. Slavă Domnului că am o nevastă și am presbiteri în jurul meu care atunci când m-au văzut m-au îndemnat să-mi ridic ochii în sus să văd the big picture, lucrarea ca întreg, că miza lui Dumnezeu e cu mult mai mare decât problema și ceea ce mă confruntă pe mine. Și trebuie să-mi isprăvesc alergarea. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Și nu în ultimul rând, Pavel spune, mi-am păzit credința și e de acord cu mine. Mi-am păzit credința. Credinciosul vertical își păzește credința. Și lupta și alergarea au de-a face cu credința. Dar nu cu o credință pasivă, că așa întreb și tu. Crezi în Dumnezeu? Câți nu spun? Oh, da, cred. La nivelul minților. Un credincios care are o credință activă, care îl întreb, crezi în Dumnezeu? Da! Trăiesc ceea ce cred, adică fac ceva cu ceea ce cred. Și când e să-ți trăiești credința, când e să alergi, întotdeauna vei alerga împotriva curentului. Și să alergi împotriva curentului, să lupți împotriva tendinței acestei lumi, nu e un lucru simplu. De aceea, în întâlnirea noastră de la catecheză, spre final, mereu am un speech care știu că îi deprimă pe unii, dar pentru alții un semn bun de avertizare și le spun, fiți foarte realiști. Statisticile spun că peste 50% dintre voi în următorii 5 ani de zile, cu tot entuziasmul, dedicarea, dorința voastră care aveți acum de a urma pe Dumnezeu, să fiți, să mergeți înainte, în 5 ani de zile, jumătate dintre voi, nici nu mai vreți să auziți de biserică. Nici de Dumnezeu, de nimeni. Slavă Domnului că la noi statisticile sunt altfel. De ce? Fiindcă ne îngrijim de ei să fie într-un grup mic, fiindcă le oferim consiliere, fiindcă avem mentorare, fiindcă avem proces de recuperare. De ce? Fiindcă știm că omul trebuie să-și păzească credința. Fiindcă credința se poate pierde și sunt atâtea exemple în Scripturi de credincioși care și-au pierdut-o. De aceea Pavel spune, păziți-vă credința. De ce să o păzesc dacă nu poți să o pierd? Fiindcă tocmai poți să o pierzi. Și el se dă ca exemplul lui Timotei când spune, am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea și Timotei. Am păzit credința. Și îmi dă câteva exemple de îndemnuri și avertizări, chiar în acest context, în pasajul nostru, vis-a-vis de căi prin care poți să-ți pierzi credința. Ia uitați-vă la versetul 1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Timotee, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și în învățătura. Vrei să nu cazi din credință? Stai în cuvânt. Fă ce-ți spune cuvântul. În cazul lui Timotei, care era pastor, datoria lui era să predice cuvântul. Ba chiar din cuvânt uneori să aibă curajul să și mustre, ba chiar să și certe. Și cred că ați observat și voi cât de mult efort depunem și noi să ne pregătim predicile. Și cred că ați observat că nu ne ferim de mustrare, fie la nivel congregațional, fie individual. Deși nu-i plăcut deloc, deși nu-i simplu, dar asta își cere Dumnezeu. De ce? Versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor. Și exemplele abundă și în vremea lui Pavel și în istorie și contextul actual. Tocmai ne-am întors dintr-un tur a reformei, vreo 50 am fost în ăsta. Știi, după ce treci prin Praga și auzi povestea vieții lui Jan Hus, prin Wittenberg și înveți de Luther, prin Strasburg și auzi de anabaptiști și hugenoți, în Geneva și auzi de Calvin, în Zurich și auzi de Zwingli, îți dai seama că reformatorii ăștia au ajuns să fie protestanți, să genereze reforma protestantă, fiindcă au protestat. Au protestat vis-a-vis de ce? Tocmai de învățături și învățători care pentru a gâdila urechile lumii credincioșilor și bisericii din vremea aia s-au adus învățături după poftele lor. Tezele, cele 95 de teze ale lui Luther, au fost un protest împotriva indulgențelor. Indulgențe era un document semnat de papă prin care, dacă îi achitai o sumă de bani lui sau bisericii din vremea aia, putea să te absolve de consecințele păcatelor pe care ar fi trebuit să le plătești în veșnicii. De ce? Fiindcă în teologia lor, Hristos a murit și ne-a șters vina păcatului nostru. De aceea când te încrezi în Hristos, da, vina ta e ștearsă, dar consecințele păcatelor tale vor continua și tu le vei plăti și pe pământ, dar mai ales în veșnicii, într-un loc numit purgatoriu. Un loc de chin, unde oamenii ajung să fie purificați prin foc înainte de a ajunge în cer. Întrebare. Ați auzit voi vreodată în Scripturi care exista purgatoriu? Cuvântul ăsta, conceptul ăsta nu-i biblic, nu-i scriptural. E o invenție a bisericii de-a lungul secolelor, tocmai ca să mai ofere încă o șansă după moarte celor care aici au trăit pentru cel rău și acum vor, venind moartea, să se dea bine cu Dumnezeu. Și cum puteai să întorci soarta? Cumpărând indulgențe. Puteai, spre exemplu, să-ți cumperi indulgențe și să te absolvi de păcatele tale, să ajungi direct în cer, nu numai pentru tine, pentru rude, pentru cunoscuți. Iar dacă aveai bani, pluteai, atenție, plăti în avans, absolvindu-te chiar de păcatele care aveai de gând să le faci în viitor. Exista o carte numită Taxe Cancelarie, care stabilea normativ prețul de răscumpărare al păcatelor în urma vânzării fiecarei indulgențe. Astfel, dacă aveai destul credit în bancă, puteai să-ți plătești diferite păcate și puteai să-ți planifici în ce fel de păcate îți poți permite să cazi în funcție de câți bani ai și poți să-i dai preotului, bisericii, papalității. Arhiepiscopul Albert de Brandenburg a cumpărat atât de multe indulgențe încât, fii atent, a reușit, spunea el, să-și răscumpere 39.245.120 de ani de purgatoriu. Și acum putea să stea liniștit și să-și aleagă în fiecare zi ce ar vrea el să păcătuiască. Mai el omor pe ăla, mai fur de aici, mai dau foc la aia, pentru că banii s-au rezolvat. Eu cu Domnul suntem ok, că am dat bani. Căci va veni vremea, spune Pavel, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățături după poftele lor. Știți care a fost prima teză scrisă de Luther din cele 95? Când Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a spus, pocăiți-vă în Matei 4, în Scripturi, El a cerut ca întreaga viața credinciosului să fie una pocăinței, nu doar spovedania sau indulgența cumpărată din când în când. În alte cuvinte, Luther chema oamenii înapoi la cuvânt, la învățătura sănătoasă, nu la lucruri care gâdila urechile. Să-și dea învățător după poftele și păcatele lor. Am rămas și eu năucit când săptămânile trecute pastorul cele mai importante biserici Hillsong, știți bine de grupul ăsta, mulți îi ascultăm melodiile, ne încântă, ne edifică, cântăm chiar din melodiile lor. Dar unul din pastorii lor, intervievat fiind la televizor, a făcut câteva declarații provocatoare, controversate, pretinzând oarecum că avortul e o problemă a conștiinței fiecăruia, adică ține de alegerea fiecăruia, adică poate fi păcat pentru unii, dar poate că nu-i chiar păcat pentru alții. Într-acolo o cam dus argumentul, poate că el nu a fost clar, s-au încercat o fel de justificări mai apoi pe Twitter, pe Instagram, pe Facebook, dar hei, omul o lăsat lucrul ăsta să se înțeleagă, adică ceea ce ateii și guvernele țărilor care promovează avortul de a-și împlini poftele cetățenilor lor, exact asta fac, spun, hei, femeia poate să aleagă ce vrea, tu nu poți să obligi. E adevărat că nu poți să obligi, dar nu e o chestiune de alegere aici, e o chestiune de păcat. Păzește-ți credința că vor veni astfel de vremuri. Vremuri în care, versetul 4, oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Istorisiri închipuite. În vremea tinereții lui Luther, în Sfântul Imperiu Roman, a domnit împăratul Maximilian I-ul. Atât de religios a fost omul ăsta, că asta e durerea, că nu între păgâni și destrăbălați, oameni fără Dumnezeu, se întâmplă lucrurile astea, ci între oameni care chiar au o credință, au o religie. Încât fii atent, înainte de a muri, poruncește slujitorilor săi că atunci când moare, să fie biciuit, părul să-i fie smulț, dinții sparți din gură. De ce? Că atunci când va veni învierea, în ziua de apoi, când noi vom învia în trup și când el va ajunge să se înfățișeze înaintea scaunului de domnie, de judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu să se uite la el, să vadă, bă, ce pocăit e ăsta, bă, ce penitent, fii atent la el cum arată. A fost împărat și-o spart dinți. De ce? Fiindcă a crezut, atenție, într-o istorie, într-o învățătură închipuită, autoflagerare. În vremea aceea, oamenii propovăduiau torturarea trupului pentru purificarea sufletului. O invenție! Mântuirea nu se capătă prin ceea ce noi ne flagelăm în trup, ci prin ceea ce Hristos a făcut pentru noi. El suferințele noastre le-a purtat în trupul Lui. Păcatele noastre le-a luat la El, asupra crucii Lui. De aceea noi nu suntem în stare să purtăm plata păcatelor noastre. În plus, Scriptura nu mai dă nicio șansă omului după moarte. Poți să te mutilezi cât vrei tu. Poți să-ți faci câte pomene și parastasuri vrei. Nu există șansă după moarte. A, că există învățături, dati, în obiceiuri, da, dar nu sunt biblice. Și că nu-i biblic, trebuie să fii foarte atent. Păzește-ți credința, păzește-ți credința. Un credincios vertical își alege bătăliile, își isprăvește alergarea, își păzește credința. De ce? Fiindcă există un scop. Observa versetul 8. De acum așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Credinciosul vertical știe ce l-așteaptă în cer. Știe că n-a luptat degeaba, știe că n-a suferit fără rost, știe că nu și-a păzit credința fără scop, fiindcă va veni o zi, fii atent cum e intitulată, ziua aceea. Despre ziua aceea, orice om știe. Tocmai de aceea unii nu vor să audă de creștinism, de pocăință, de biserică, de Dumnezeu, fiindcă vor să nege existența acelei zile. E ca și cum ai vrea să negi existența soarelui. Tu poți să-ți cumperi ochelari negri, poți să trăiești într-o încăpere fără geamuri, poți să dormi ziua, să umbli noaptea, să nu dai de soare, dar soarele va exista indiferent cât vrei să-L negi sau să te împotrivești Lui. Biblia spune că ziua aia va veni și nu va zăbovi. E o zi în care Pavel, în textul nostru, ne readuce aminte că vom sta în fața judecătorului cel drept, drept. Adică el va judeca pe fiecare ființă, indiferent de statutul social, politic, universitar, ne va judeca în funcție de credință și pocăința noastră. Dacă ne-am isprăvit alergarea, dacă am terminat lupta, dacă am păzit credință. Și interesant că judecătorul cel drept nu doar că va condamna necredința, ci va răsplăti credința. Și aici tu care ești credincios, te rog, nu mai trăi în viața ta de credințe cu frică și teamă, că oare ce o să-mi facă Dumnezeu, oare... Nu, nu, trăiește cu bunătate și dragoste și pasiune pentru ceea ce îți va da Dumnezeu când vei ajunge în cer. Există nivele ale consecințelor noastre pentru care vom plăti. Cei care ajung în iad sunt nivele graduale ale pedepselor de acolo. La fel există nivele graduale ale binecuvântărilor noastre. Cine le decide? Biserica, purgatorii, indulgențele? Nu. Dumnezeu, el observă. Judecătorul cel drept, care e, Pavel spune, Domnul! Nu vreun preot, nu vreun papă, nu vreo biserică, ci Iisus Hristos. Iisus Hristos. În ziua aia, fiecare lacrimă vărsată pentru el va fi răsplătită. Fiecare sudoare pusă în slujba lui va fi răsplătită. Fiecare minut depus pentru lucrarea lui, fiecare efort, bănuț, ajutor, nu-i pierdut, ci investit. Dacă vrei să ai un cont în care să investești garantat, investește pe vertical în contul lui Dumnezeu, fiindcă în funcție de el va fi și calitatea veșniciei tale. Observă, Pavel vorbește și despre o cunună care se va da. Mă așteaptă cununa. Teologi peste teologi au scris cărți, volume întregi de ce-ar fi cununile astea, ce înseamnă ele. Sincer vă zic, habar n-am. Și nu cred că cineva știe. Dar ceva va fi. Va fi ceva clar ceea ce Dumnezeu ne va da. Ce trebuie să faci ca să ajungi acolo, să primești acea răsplată? Să rămâi vertical. Să crezi și să trăiești credința ta pentru gloria Lui. Și mai mult decât atât, fii atent cum încheie, și celor ce-au iubit venirea Lui, să-i aștepți venirea? Să ai acel dor de Dumnezeu, dor de Hristos? Dacă tu crezi în Dumnezeu, inevitabil, tu abia aștepți să te întâlnești cu Dumnezeu. Dar cum te vei întâlni cu El? Pregătit sau nepregătit? Vedeți, Pavel e pregătit în ambele ipostaze. Fie că Domnul va veni și îl va lua, fie că el va trebui să plece. Sunt gata să fiu turnat. Clipa plecării mele este aproape. Dar sunt pregătit, Timotee. Sunt pregătit. Tu ești pregătit? Care-i cântecul lebedei tale? Un cântec de jale sau de laudă? De teamă sau de bucurie? De neliniște sau de pace? Svetlana Stalin a crescut evident în casa tatălui său, ateu, dar a avut un moment în viață când a ales să creadă în Dumnezeu și să-și predea viața în mâna lui. Povestea însă cu durere cum și-a sfârșit viața taicăsu Stalin, omul care probabil a omorât cei mai mulți creștini și a distrus cele mai multe biserici în secolul 20, deși în tinerețe, vă readuc aminte, a fost student la un seminar ortodox. Spunea ea cum pe patul de moarte Stalin se zvârcolea, nu vrea să moară, era plin de frică, vedea duhuri, fețe grotești, ființe urâte, negre care îl înconjurau și striga în disperare. Ce diferență între Stalin și Iulia, o fată pe care am botezat-o acum câțiva ani, dar care la 30 de ani a fost lovită de un cancer urât. Țin minte cum am vizitat-o cu un frate prezbiter și era în garsoniera ei undeva prin, pe lângă Uta. O garsonieră mică, era în pat, nu aveam loc decât să stau lângă calorifer, lângă geam. Și țin minte cum, rugându-ne pentru ea, la final, îmi spune, frate Cristi, tu știi că în timp ce te rugai, un înger s-a așezat lângă tine pe fereastră? De câteva zile îi văd că vin. Îmi aduc atât de multă liniște. Și îmi dau sentimentul ăla că abia aștept să plec acasă, să ne vedem în ceruri. Câtă diferență între oamenii ăștia. Câtă diferență între a fi un copil al lui Dumnezeu, un om care are încredere și are credință în Dumnezeu, și un om care îl ignoră, care îl tratează cu indiferență, care îl neagă, care fuge de Dumnezeu. Eu nu știu pe unde ești în dimineața asta. Dar lucrurile despre care noi am vorbit în aceste săptămâni, în această epistolă, sunt adevărate și au de-a face cu viața ta. Ba mai mult, au de-a face cu veșnicia ta. De aceea nu le poți ignora. Nu le poți da delay, nu le poți trece pe stand-by. Lasă că mai am eu vreme. Tu nu știi care e vremea ta. De aceea, dacă n-ai avut un moment al pocăinței, al predării tale, al credinței tale, ce-ar fi ca azi, la finalul acestui mesaj, să începi să-ți scrii cântecul tău de lebădă? Neștiind, recunoscând că nu știi când poți pleca, dar vrei să pleci pregătit? Și dacă până acum ai umblat pe căile tale, ce-ar fi ca azi să hotărăști să umbli pe căile lui? De pe orizontală, pe verticală. Să vii aici și pe genunchi, să-i ceri Domnului să-ți ierte și păcatul tău, să-ți dea mântuire. Tu ai nevoie de Hristos, ca în ziua aia, când El va sta ca judecător, să-L ai ca mântuitor. Poate când vei spune, hei, eu am avut un asemenea moment. Mi-aduc aminte că în sufletul meu s-a înălțat spre ceruri. Dar acum, uitându-mă în oglindă, eu nu mai sunt ceea ce am fost. Satan m-a nivelat după gustul și umblătul acestei lumi. Sunt mai orizontal decât prietenii și colegii mei. Tu trebuie să-ți revii. Iisus te așteaptă să-ți reiei lupta. Să-ți sfârșești alergarea pe care ai întrerupt-o. O, da, cu luni, poate cu ani în urmă. Să-ți reînvii credința, dar de data asta să nu o mai las să o păzești. Ce-ar fi ca și tu la finalul acestui mesaj? Să vii pe genunchi și să rogi să te ridice de pe orizontală pe verticală. Ne-a ridicat pe atâția, te va ridica și pe tine. Sau poate că ești unul dintre acei credincioși care chiar vrei să te lupți lupta cea bună. Dar îți dai seama că nu-i vorba de păcat, că de asta știi să te ferești, ai păzit, dar sunt piedici. Ai piedici care nu te lasă, care te împing în jos. Ce-ar fi să iei o hotărâre să te lași de ele? Poate în relația cu ai tăi, cu pruncii, cu soția, poate în relația ta de servici, poate în relația ta cu Domnul, cu biserica. Ce-ar fi să-i ceri lui să te deslege, să ai credință că indiferent ce se va întâmpla, fiindcă o faci pentru El, El îți va da putere să reușești? Tu nu vei pierde când vei îndepărta o piedică. Asta îți spune mintea, firea ta în mintea ta. Tu întotdeauna vei câștiga când vei investi pentru Hristos. De ce? Fiindcă menirea mea și menirea ta este să trăiești pentru gloria Lui, ca să poți ajunge acolo. Orice lucru care nu te lasă să trăiești pentru El și slava Lui, e doar în detrimentul tău. De aceea învață de la Pavel să trăiești vertical. Și atenție, să și te pregătești să exit vertical. Să fii în mâna judecătorului cel drept. Începe de acum să-ți scrii cântecul lebedei, cântecul plecării tale. Când? Din momentul în care îl vei lăsa pe El să-și pună amprenta, să scrie pentru tine. Haideți să ne rugăm. Doamne, știm că nu a fost ușor lui Pavel să se gândească câteva zile, poate săptămâni, poate luni. Plecarea lui era aproape. Și uitându-se în urmă, să vadă că într-adevăr a dus lupta cea bună, că și-a isprăvit alergarea, că a păzit credința. De ce uneori trebuie să ne pui și pe noi în postura lui? Când fie datorită unor circumstanțe sau poate boli terminale, ne aduce realitatea acestei efemerități în fața noastră și ne avertizez oarecum să ne pregătim pentru exit. Te rog, ajută-ne să o facem și acum că suntem sănătoși, că suntem bine, când iată încheiem un an și începem altul. Dar, Doamne, dacă sunt unii dintre noi aici care sunt prinși în atâtea lupte, dar realizează că ei n-au dus lupta cea bună, dă-le putere în dimineața asta, Doamne, să poată să-și recunoască lucrul ăsta și să-și ceară ajutor. Poate alții au căzut pe cale și și-au întrerupt alergarea. Dă-le putere să vină, să se ridice și ajută-i Tu să continue. Iar alții poate nu și-au păzit credința și au căzut fie în păcate, fie în necredință. Doamne, învie credința lor. Dar știm că o vei face când ei vor veni și îți vor cere. Iar dacă sunt între noi persoane care au auzit, le-ai vorbit și azi, dar n-au avut momentul împăcării cu Tine, momentul predării, acum, când lebăda dă din aripi, când viața asta se scurge, dacă simt nevoia împăcărilor cu Dumnezeu, te rog, ajută-i să vină să-și predea viața în mâna Ta, ca Tu să începi să scrii, să rescrii destin, viitor, veșnicie. Am cântat o cântare, o cântare a cărei cuvinte vorbesc exact despre lucrurile astea. Se duce viața ca un vis și zilele se duc și vin, dar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin. Omule, ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit să-ți rezolvi problema cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Și din ce vom cânta această cântare, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și ai tu să-i spui ceva lui Dumnezeu, fără rușine, vin aici în față, pune-te pe genunchi și cere-i lui să înlăture piedici, să-ți dea înțelepciune, să alegi lupta cea bună, să-ți dea putere să-i sprovești alergarea și de ce nu să-ți dea mântuire. Hai să cântăm. Cei care simțiți nevoia, veniți. Ne vom ruga pentru voi.